En lærðum nokkuð tíma en grýlukvæði?
Já, ég lærði eitthvað að ég var krakkin. Það er týnt og gleymt fyrir löngu öll grýlukvæði.
Grýlukvæði, mennstu nokkuð þetta kvæði hérna. Gríla kallar á þetta þessa þulu hérna gríla kallar á börni sín.
Ég bara hraflur því.
Já, mestu það.
Ég
fara með það fyrir mig.
Ég því miður geti það ekki því menn bara orð og orð.
Já, hvernig er upphæði?
Ég eins og ég segi, ég fer platum ekki til að hafa það því
platum. Við getum alltaf, ef okkur líka þetta mjög illa, við getum alltaf tekið út á aftur, sko.
Það er heldur eitthvað annað sem geti, kannski.
Já.
Það er svo margt sem að maður læra barnsæskunni, barnsárum, sko, sem er alveg tínist niður.
Mm-hmm. Þú varst að tala um það að þú hefur lært þetta kvæði þannig kemur maður ríðandi með þessum endi sem þú ætlar að fara með og eftir, já. En þótt, vildi hérna, vildi fóreldrin ekki láta heyra þetta?
Nei, þeim fannst það vafalist á grófur endirinn.
Já.
Og vita það að ég myndi fara þá útskýring af því hvað mm-hmm. þessi orð þýttu.
Já.
Ég var það ung, sem ég hef ekki verið nema eitthvað 8-9 ára gömul.
Þú var það ung, já. Og þá fórst til ömmuðina, já.
Það fór ég til ömmu, það var alltaf þreytta lending mm-hmm. að fara til hennar til fór útskýring á hlutunum.
Já.
Því hún útskýrði það, þannig lagað að ég væri vissi með ég tæki mm-hmm. það rétt og skildi það rétt.
Já, og með því lofaðið þó sko að láta ekki hérna mömmuðinu vita að þú lert það hjálfa einu.
Ég flýtti mér að segja þeim nú vissi ég það.
Já.
En ekki hver hefði sagt mér það.
Já, þú veit ég, nei.
En ég flýtti mér að segja þeim það.
Já. En heyrðu þetta kvæði víðar?
Ég heyrði mömmu fara með þetta og ömmu. Og svo man ég nú ekki það að ég hef heyrt fleiri svona.
Nei. En heyrðu þetta nokkuð trú fullorðnaðist?
Ég heyrði eina gamla konu sem var hjá okkur. Það var í orðin 15. stúlka. Hún fór með þetta.
Já.
Og hún kunni voða mikið á gömlum og fallegum vísum og það sé ég eftir að ég er búin að gleyma.
Já.